Мінез құлқымызға, келбетімізге, ұлтымызға және басқа өлшемдерге қарамастан, әр қайсымыз өз отбасымызда бақытты болғымыз келеді. Отбасы бұл жайлылық және тыныштық сезімін сыйлайтын адамдары бар кеңістік. Бұл өзіңді қауіпсіз сезінетін жер. Бұл барлығы ұмытылатын нәрсе. Бірақ отбасының әр мүшесі өзін қауіпсіз сезінетін отбасын құру әркімнің қолынан келе бермейді. Түрлі отбасылар болады. Адамдардың үнемі жағымды эмоцияда жүре бермейтіні онсыз да түсінікті. Әр секунд сайын жақсы көңіл күйде болу бізге тән емес. Миымыздың қызметіне сәйкес, біз біраз уақыт бойы бақыт гормондарының толқуын және жоғарылауын сезінеміз. Содан кейін тынышталып, тұрақты қалыпты күйге келеміз. Сондықтан отбасында ұрыс та, реніш те, қуаныш та, достасу да, ашу да, қолдау да болып тұрады. Алайда кейде өмірге деген көзқарастың түрлігіне байланысты отбасында жанжал болуы мүмкін. Мұндай үрдістер кішкене түсініспеушілік немесе ата-ана тарапынан қатаң шаралар тудыруы мүмкін. Қай кезде бұл шаралардың тәрбие екендігін, ал қай кезде физикалық немесе өмірге төнген қауіп екендігін түсіну үшін осы кітапты оқуға кеңес береміз. Қауіпті сезіну және күтті стресстік жағдайға келеді. Ал стресс дененің және психиканың әлсіреуіне келіп соғады. Күш жинайтын мекен болудың орнына отбасының қауіптің көзіне айналуы жиі кездесе. Алайда отбасындағы қауіп көзге көрінбеуі мүмкін. Яғни физикалық қысым жоқ, бірақ психологиялық қысым бар. Ол дегеніміз не? Адамды үйде ұрмағанда, алайда кемсітіп, ұрысып, тіл тигізіп, қасақана елемегенде ол өзін түкке тұрмайтын, ештеңеге лайықсыз, сенімсіз сезіне бастайды. Ол торға қамалғанда күй кешеді. Бұл тығырықтан шығу жолын көрмейді. Оның себебі неде? Ата-аналар неге солай істейді? Бақытымызға орай адамның өзін-өзі емдеу, өзін-өзі қалыпқа келтіру бойынша ресурстары жеткілікті. Тіпті ең жақын адамдарың асқан ауыртпашылық тудырса да, сенің мұны жеңіп шығуға күшің жетеді. Өзінің қиын балалық шағына қарамастан, жетістікке жеткен атақты адамдардың тәжірибесі біздің бойымызға сенімділік ұлатады және рухтандырады. Бұл дегеніміз өмірдің бастамасы ащы болса да, оны әрі қарай тәтті және бақытты қылу өз қолыңда. Атақты американдық жазушы Дейл Карнегидің айтқанындай, егер қолыңызға лимон түссе, одан лимонад жасап ал. Өміріңіздің қандай болатынына тікелей өзімізге байланысты екенін ұмытпауымыз керек. Кейде бізге өмір лимон беруі мүмкін. Біреуіміз одан бас тартып, өмірдің жағдайларына бағынып, жеңіліп қалуымыз мүмкін. Сол кезде адам, менің жолым болмай, бұл тағдыр, менің қолымнан келмейді деп ойлауы мүмкін. Ал туындаған өмірлік жағдайлардың қиындығына қарамастан, барлығын жақсартуға тырысқан адамның қолына лимон түссе, ол бұл қиындықтан қандай сабақ алуға болады? Бұл лимонды қалайша лимонадқа айналдыра алам деген сұрақтар қояды. Осы сұраққа жауап іздеп, солардың негізінде армандағы өмірді жасайды. Шешім әрдайым бар кітабында Алдиярдың ата-аналармен туындаған қиындықтары жайлы, отбасында болған кикілжің мен жанжалдардан қалай шыққаны туралы оқиғалары баяндалған. Өз өмірлерінде орын алған оқиғаларды қорытындылай алды ма? Өз қылықтарының қаншалықты дұрыс-дұрыс еместігін түсіне білді ме? Өз лимондарынан лимона жасай алды ма? Сонымен осы сұрақтардың жауабын білгің келе ме?
Үнсіз ойын. Бала кезден ата-анамыз арасында жылы лебіздік қатынас орнаған. Отбасындағы жалғыз бала болсам да, мені ешкім қатты еркелетпеді. Кейде тіпті отбасындағы бала мен емес, анам сияқты көрінеді. Менен қарағанда әкемнен көп нәрсе сұрай береді. Мен шұғылданатын іс тауып алады да, өзі сағаттап телефонды шұқылап отырады. Әрине, мен үшін оның берген тапсырмасы қиын емес. Оның үстіне жақын адамдар бір-біріне көмектесіп тұруы керек қой. Әкем үнемі іс сапарға кететін, анаммен көп сөйлеспейтінбіз. Бірде әкем демалыс күндері үйге келу керек болатын, анам дастархан жаямын деп шешті, және оған тосын сый жасамақшы болды. Алдияр, бүгін ертерек қайт, әкең келеді, сондықтан екеуміз дастархан жайып, үлгеруіміз керек, мектептен кейін сатып алу керек азық-түлік тізімін жазып қойдым, ұмытып кетпе, сағат 5-ге дейін кел, әйтпесе дайындалып үлгермейміз. Жақсы, түсіндім. Мектептен кейін азық-түлік алып, 5-ке дейін келуге тырысамын. Жарайды, мен кеттім, дедім. Әкемнің келетініне және оған тосын сый жасайтынымызға қатты қуандым. Бірақ анамның дүкенге неліктен өзі бара салмайтынын түсінбедім. Себебі дүкен үйдің жанында орналасқан. Екі аттаса болғаны, мені күтпей-ақ барлығын әзірлесе болады ғой. Себебі ол күні бойы үйде. Мен бос жүрген жоқпын, сабағым бар. Жарайды, айттым, сондықтан азық-түлікті алып келемін деп ойладым. Мектептегі күнім тез өтті. Сабақтан кейін сынып жетекшімен жиналдық, себебі жақын арада тілдер мейрамына қатысты іс-шара өтеді. Әрқайсымыз өлең жаттауымыз керек болды. Жетекшімізбен көп отырып қалдық, себебі кім қандай тақпақ жаттайтынын шештік. Әнуар, ағылшын тіліндегі тақпақты сен ал, ағылшын тілін оқып сөйлей аламын деп айтушы едің ғой, деді сынып жетекші. Сыныптағы оқушылар оның ағылшын тілін жетік білмейтінінен хабардар, алайда Әнуардың жиі мақтанатынын біледі.
Сөйлей аламын ғой әрине, бірақ тақпақ жаттау деген басқа, мен қазақша алайыншы, ағылшын тілінде басқа біреу жаттасын, деді.
Меніңше, ағылшын тілінің курсына барғанымды бекер айттым деп ойлаған болар. Бұл курсқа ол бір ай бұрын ғана жазылған. Ал мен бір жыл бойы ағылшын тілін қосымша оқып келемін. Жетекшіміз айтқан тақпақты алып, жаттай аламын деп шештім.
Ағылшын тіліндегі тақпақты мен алайын, оның үстіне сол тілде біраз сөйлей аламын, келесі аптаға дейін жаттауға тырысамын,
деп уақытты босқа кетірмей келісе кеттім. Әнуарда қуанып қалды, себебі ағылшын тілінде тақпақ жаттамайтын болды. Енді тағы ыңғайсыз жағдайға қалмау үшін өзінше мақтаншақ болмайтын шығар.
Алдияр, қолыңнан келеме, бұрын соңда ағылшын тілін білемін деп айтпадың ғой,
деп сұрады сынып жетекшім күмәндана. Негізі мен өзіме көңіл аударуды қаламадым, себебі үйдегі мәселе онсызда жетіп жатыр.
Әрине, уайымдамаңыз, жаттап келемін, дедім мен.
Сөйтіп тез келісе қалғанымызға сенбей, сынып жетекшім тақпақты қалай оқитынымызды тексермекші болды.
Сөйтіп, біз мектептен сағат 6-ға жақын шықтық. Әкем әлі келмеген шығар деп дүкенге соға салдым, бір дүкеннен барлығын таба алмағандықтан басқа дүкенге баруға тура келді. Осылайша үйге сағат 7-де бірақ келдім.
Анам үйдегі диванда отыр екен, мені көре салып мысқылдай бастады.
Хә, қарай көр кімнің келгенін. Үйге келем деп шештің бе? Келмей-ақ қоюың керек еді. Саған анаң керек емес қой, есейіп қалыпсың ба?
Деді. Әкем әлі келмеген, несіне олай айтқанын түсінбедім. Бар болғаны 2 сағатқа кешіккенмін.
Мам, мектепте кідіріп қалдым. Одан кейін барлық азықты алу үшін 2 дүкенге бару керек болды. Қазір әзірлей бастасақ әкем келгенше үлгереміз ғой. Мен саған көмектесемін,
деп ақтала бастадым. Себебі анаммен ұрысқым келмеді.
Алғаныңды далаға лақтыра салсаң болады, керегі жоқ. Өзіңнің анаңды қалай сыйлайтыныңды түсіндім. Мені ойлап жүрген сен жоқсың. Мені сыйламайтын екенсің. Менен жақсылық күтпе,
деді де басқа бөлмеге кетіп қалды. Мен не болғанын түсінбей қалдым, алайда өзімді кінәлі сезіндім. Қандай қателік жасағанымды түсінбедім.
Бір апта бойы анам менімен сөйлеспеді. Әкем сол бойы келмеді. Түнде бір кіріп шығып, киімдерін алғаны есімде. Сол апта бойы өзімді нашар сезіндім. Оқуға деген құлшынысым да болмады.
Анамның алдында кінәлі екенімді сезіндім. Бұл жағдай бірінші рет болған жоқ. Бала кезде анам маған ренжіп, жиі осылай сөйлеспей қоятын. Кейде ашуланатынмын, кейде ренжитінмін, бірақ көп жағдайда өзімді кінәлап, үндемей қоятынмын.
Бірақ осы жолы бұл жағдай маған көбірек ауыртпашылық әкелді.
Себебі анамның менімен сөйлеспеуі ұзаққа созылды. Алдын бірнеше күн өткен соң сөйлесіп кете беретін.
Бір апта әрең шыдап, демалыс күндері әжеме кетіп қалдым. Әжеме барлығын айтқым келді. Себебі қиын кезде қолдау көрсетіп, кеңес беретін әжем ғана. Әже, сәлеметсіз бе? Сізге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Соңғы кезде көңіл күйім жоқ. Бұл туралы басқа ешкімге айта алмаймын,
деп бастадым мен үйге кіре сала.
Алдияр, не болып қалды? Шешін, кір, отырып сөйлесейік, деді әжем.
Мен тез киімімді ауыстырып, қолымды жудым да әжемнің қасына отыра кеттім. Анаммен болған барлық жағдайды айтып бердім. Ол мені құшақтап алды. Мен біраз жеңілдеп қалдым.
Бұл туралы уайымдама. Өзіңді кінәлаудың қажеті жоқ. Анаңа көмектескенің дұрыс, жарайсың. Сабақ маңызды екенін ұмытпа. Іс-шараға қатысатыныңа қуаныштымын. Анаңның мұндай мінез танытуына сен кінәлі емессің. Себебі ол өзі сезімтал және тез ренжігіш. Өзіңді кінәлай берме.
Мен әжемді тыңдап отырдым.
Бұл жағдай туралы қайта-қайта ойлай берудің керегі жоқ. Бәрі уақытша. Сен өмір бойы атаңмен тұрмайсың ғой. Сені балабақшаға апарғаным есімде. Қазір болса, 7-ші сыныпта оқисың. Уақыт деген зымырап өтіп жатыр. Сөйтіп университетке түскеніңді байқамай қаласың. Бұл жағдай ол кезде есіңе де түспейді. Атаң үнемі сенің жаныңда бола бермейді, деп әжем ақылын айтты. Қалай сонда? Мен атанама қайткенде де келіп тұрамын ғой. Балам, қалай болғанда да оларды бұрынғыдай жиі көрмейтін боласың. Болашақта өзіңнің отбасың болады. Қазір мұндай жағдайларға аса назар аудармай-ақ қой. Сабағыңа көңіл бөл. Анаңды да түсінуге тырыс. Себебі бала кезде көп қиналған. Қазір күні бойы үйде отырады, әкең де жиі келе бермейді. Сол үшін ол ашуланады. Әже, анам маған ренжіп, менімен сөйлеспеген кезде уайымдаймын. Сонда сабағымды қалай оқимын? Алдияр, анаң бала кезден бастап өз эмоциясын солай шығарып үйренген. Әкеңнің үйде жиі болмайтыны үшін уайымдайтын шығар. Мұны айта алмай, бар уайымын саған ұрсу арқылы шығаруы әбден мүмкін. Оны іштей бір нәрсе мазалайтын болар. Бөлісетін адамы жоқ болған соң, мүмкін қалай айтарын білмегендіктен барлық сезімдерін сен арқылы шығаратын шығар. Анаңды да мазалайтын мәселелер барын ұғынғаның саған көмек болар. Сонда анаңның сөзін басқаша қабылдайтын боласың. Әжемнің айтқаны дәл болды. Көп ұзамай анам екеуміз татуластық. Бәрі жақсы. Мен енді бұл туралы алаңдамаймын. Біраз уақыттан кейін менің анам тілдер күніне арналған мерекеге келді. Онда мен ағылшынша өлеңді жатқа оқыдым. Бәріне аса ұнады. Мен де қатты қуандым. Әжеммен әңгімелескен соң анамның ренжуі және менімен сөйлеспеуі менің кінәм емес екенін түсіндім. Мүмкін анам іштей қатты уайымдайтын шығар, бірақ мұны сабырмен айта алмайды. Сондықтан менің кез келген қателіктеріме ашулана береді. Осыны түсінген соң біраз жеңілдеп қалдым. Анам ренжіген кезде бірден осыны есіме түсіріп, сабағыма зейін аударатынмын. Ағылшын тілін оқуды жалғастыра бердім. Елордадағы мықты жоғары оқу орнына түсіп кетуге үміттімін. Енді есейген сайын өмірімнің қандай болатынына өзім жауапты боламын.
Алдиярдың оқиғасы біреуге аянышты, біреуге шынайы емес. Ал біреуіне түсінікті болып көрінуі мүмкін. Сен оған жанашырлық білдіруің немесе Алдиярдың өзі кінәлі деп ойлауың мүмкін. Бұл оқиға сені бейжай қалдырмайды. Сондықтан болашақта не істеу керектігін түсіну үшін бұл жағдайды түсіну маңызды болмақ. Әрине, бір жағынан Алдиярдың анасының жағдайы түсінікті. Өйткені олар сағат 5-те азық-түлікпен келесің деп келіскен еді. Екінші жағынан ананың балаға ренжуі және бір апта бойы сөйлеспеуі бұл тиісті емес жаза. Бірақ ана өзінің ашулануын осылай көрсетуге құқығы бар екендігін түсінуіміз керек. Өйткені біз өз сезімімізді үйренген тәсілмен білдіреміз. Және Алдиярдың анасы мұндай сезім білдіруді бала кезінде жақынынан үйренген болар. Егер анасы ашуланса, ұрысса, содан кейін тынышталып, баласымен татуласса, Алдияр ондай жағдайға душар болмас еді. Анасы Алдиярдың не үшін кешіккенін, егер бірдеңе болған болса, біліп алатын еді. Оның мектепте кідіріп қалып, мерекеге қатысатындығы үшін кешіккенін білгенде, анасы өз ашуын тез босататын еді. Әйтсе де, аналар өз балаларына алаңдай. Анаға баласының 2 сағатқа кешігіп келуінің өзі уайым болуы мүмкін. Сондықтан атаның саған ұрысқанда, олар сені жақсы көретіндігінен солай сөйлеп жатыр деп ойла. Ал сенің кейбір құрдастарыңда барлығы керісінше болуы мүмкін. Басқананы мысал ретінде қарастырып көрейік. Басқана мүмкіндік болса Алдиярға хабарласушы еді. Ол дүкеннен азық-түліктерді емес, баласын күтетін еді. Негізі Алдиярдың анасына қатысты жұмыс жасамай және үйде отырса, азық-түлікті өзі сатып алады ғой деген ой да дұрыс. Әрине, ата-аналарға көмектесу керек, бірақ бұл оқиға көптеген отбасылық әңгімелерден өзгеше. Мұны ескермесек болмайды. Бақытымызға орай балалар елемейтін мұндай отбасылар өте аз. Олар кешігудің себептерін біліп, татуласып, әкесінің үйге келуіне бірге дайындалады. Бірақ бұндай оқиғада біз елемеу деген құбылысқа тап болдық. Мұндай жағдай әсіресе балалар үшін қиынға соғады. Әсіресе өзінің ата-анасының елемеуі ауыртпашылық тудырады. Баланың психикалық денсаулығы үшін ата-аналармен берік әрі жылы қарым-қатынас жасауы өте маңызды. Осыған байланысты бұл оқиға Алдиярға қатты әсер етті. Сондықтан өзі үшін маңызды болған сабақ мәселесі екінші орынға ауысты. Баланың ата-анасының алдында өзін үнемі кінәлі сезінуі отбасында осындай жағдайлар орын алғанын белгісі бола алады. Егер сен біреуді ренжіткен болсаң, кінә орынды болмақ. Егер отбасында отбасы мүшелерінің қажеттіліктерін, сезімдерін, эмоцияларын, пікірлерін үнемі елемейтін болса, онда қауіпсіздік сезімі жоғалады. Сенім жоқ болады. Барлығы жақсы болады деген сезім жойылады. Егер бала өздерінің жақын адамдарына оның сезімдері, эмоциялар мен іс-әрекеттері маңызды емес деп санаса, бейтаныс адамдарға өзін мүлде қажет емесін деп ойлайды. Үмітсіздікті сезіне. Адамдар үшін қарым-қатынастағы ең жаман нәрсе бұл немқұрайлық, немесе салқын сезімді қарым-қатынас. Айқайлағаннан гөрі салқын үнсіздікте болу қиын екенін байқадың ба? Сондықтан үндемеу мен немқұрайлық көп жағдайда ықпал етеді. Бұл негізгі мәселені шешпесе де, қақтығысты одан сайын ұзартады. Жылдар өте келе бұл ойын жанға ащы із қалдыруы мүмкін. Алдиярдың отбасында да осындай оқиға болған сияқты. Ата-аналар кейде баланы не болып жатқанын және неге кінәлі екенін түсіндірмей жазалап жатады. Ол өзінің қателігін өзі түсінуі керек деп ойлайды. Баланы елемейтін ата-ана, мен сені бұйрықтарымды орындаған кезде ғана көрем. Ал егер қателік жасап, менің айтқанымды істемесең, мен үшін сен жоқсың деп ойлау мүмкін. Үнемі еленбейтін бала өте ыңғайлы, инфантильді болып өседі. Немесе керісінше ата-анасынан кек алатын және оларды елемейтін бола. Бұл баланың нашар болуымен, немесе ата-аналарының өздері жаман болуымен байланысты емес. Себебі ата-ананың өзі балалық шағында өз әке-шешесінен жеткілікті дәрежеде махаббат алмаған болар. Бақытына орай Алдиярдың қасында қолдау көрсететін ақылды әжесі болды. Ол ештеңеге кінәлі емес екенін, бұның барлығы уақытша және ата-анасын өзгертуі мүмкін еместігін түсіндіре алды. Шындығында да солай емес пе? Егер Алдияр 100% мінсіз бала болса да, мұндай суық ана әрдайым наразылық білдіретін нәрсені тауып, оны елемеу арқылы жазалайды. Сондықтан Алдияр үшін әжесіне арқа сүйеуі ең дұрыс шешім болды. Жалпы отбасында саған жылулық пен сүйіспеншіліктің көзі болып табылатын адамға арқа сүйеу керек. Бұл ата-анаң және басқа туыстар, ағаларың, тәтелерің болуы мүмкін. Өкінішке қарай оқшаулану мен елемеуге қарағанда психологиялық зорлық-зомбылықтың басқа да теріс түрлері бар. Оған мысал ретінде бала немесе отбасының басқа мүшелерін өзгелерден оқшаулап, олардың құрдастарымен, бауырларымен және әпке қарындастарымен, ата-аналармен, ата-әжелермен қарым-қатынасына шектеу қойып, бақылау жасауын айталамыз. Я, кейде өмірде үнемі жақсы жағдайлар бола бермейді. Зорлық-зомбылықтың кез келген формасы көптеген адамдардың өмірін бұзуы мүмкін. Өкінішке қарай физикалық зорлық-зомбылыққа қарағанда психологиялық түсініксіз болады. Бірақ одан болатын азап әлдеқайда күшті болуы мүмкін. Өйткені адам жаны физикалық зомбылықтан гөрі қатал қарым-қатынас пен ауыр сөздерден ауырады. Көгеру тез жазылып кетеді, ал жанға батқан нәрсе із қалдырады. Сондықтан егер осы ақпарат сенің жағдайыңа немесе досыңның жағдайына ұқсас екенін түсінсең, келесі кеңестерге зер сал. Психологиялық зорлық-зомбылықтың қандай формасы болмасын, зорлық-зомбылықпен күресу өте қиын екенін білу керек. Сондықтан алдымен бұл үшін не істей алатындығыңды ойла. Көмек алу үшін басқа ата-анаға жүгіне аласың ба? Мүмкін әжеге, немесе басқа туыстарға. Есіңде болсын, көмек сұрау ұят емес. Ол өзін өзі сақтау инстинкттің маңызды құрамдас бөлігі. Адамның негізгі инстинкті болып табылады. Жатақханасы бар колледжге немесе университетке бару қадамдарын қарастыр. Енді ақырын соған дайындала бастай аласың. Мысалы, қажетті пәндерді оқу, қысым жағдайында үйде болуың емес, бірақ сен мықтысың. Егер сен үйде үнемі жағымсыз ахуал сезінсең, онда моральдық тұрғыда бейімделгенсің және сенің қолыңнан барлығы келеді. Сондай-ақ қиын өмірлік жағдайда саған екі маңызды дағды көмектеседі. Олар сыни ойлау қабілеті және өз сезіміңе сену. Сыни тұрғыдан ойлау психологиялық зорлық-зомбылықты уақытында тануға көмектеседі. Барлық жерде бірдей зорлық-зомбылықты көре бастағанда жаман әдеттерге бой алдырмау керек. бұл ата-аналардың тәрбиесі болу мүмкін. Сондықтан да бұл жерде сыни ойлауды дамыту қажет. Бұл қабілет саған қауіптер мен зардаптарды дұрыс бағалауға, сонымен қатар ересек өмірде дұрыс таңдау жасауға көмектеседі. Қажет болса, тәуелсіз бақылаушылардан сұрап көр. Сенің отбасың үнемі айтып отырған нәрселерді басқа адамдар байқай ма? Мысалы, мектепте осы пікірлерді салыстыр. Өз сезіміңе сену айналаңда не болып жатқанын білуге көмектеседі. Егер бұл қысым көрсетуші сенің қасыңда болса, сен өзіңді жаман сезінетін болсаң, бұл шынымен зорлық-зомбылық па? Өзіңе және сезіміңе сену қабілетін дамыт. Оқиғаларды ойша қайталама. Өйткені мұндай ойларда шындыққа деген күдік пайда болып, шатасуы мүмкін. Өз эмоцияларыңды түсіне алу да өте маңызды. Сондай-ақ эмоционалды қолдау алу үшін осы сезімдер мен эмоцияларды басқалармен бөлісудің маңызы зор. Бұл үшін сенің айналаңда сені тыңдай алатын, сезімдеріңе қолдау көрсететін жақын адамдарың болуы керек. Мүмкін бұл туыстар, достар, сынып жетекші, жаттықтырушы, мектеп психологы болуы мүмкін. Оларға эмоционалды қолдау алу үшін хабарласып көр. Сен мектеп психологымен де сөйлесе аласың. Өз сезімдерің мен тәжірибеңді бөлісуде өзіңді еркін сезін. Бұл өзіңе қамқорлық көрсетудің бір тәсілі. Барлығын жалғыз бастан кешірудің керек жоқ. Жетістіктер күнделігін жүргізіп, күнде өзің жасаған 5 іс-шараны жазып отыр. Жетістіктеріңді, сәттіліктеріңді байқап, өзіңді мадақта. Өзіңді басқалармен салыстырма. Өзіңді басқамен салыстыра алатын жалғыз адам ол сен ғана. Мысалы, бір жыл бұрын мен гитарада қалай ойнайтынымды да білмедім. Ал қазір бұл қолымнан келеді. 5 жыл бұрын мен футбол ойнауды білмейтін едім. Қазір ойнай аламын. Есіңізде болсын, егер отбасыңда немесе таныстарыңның арасында психологиялық, жыныстық және басқа да зорлық-зомбылық болса, міндетті түрде ересектерден көмек сұра. Мұғалім, мектеп психологы, мектеп директоры және басқа туыстар. Егер қандай да бір себептермен бұл ересек адам көмектесе алмаса, немесе қаламаса, оны басқа ересек адамға хабарлау айт. Қолдау ізде. Айналаңда саған көмектескісі келетін адамдар бар. Кейде адамдар саған не болып жатқанын білмеуі немесе байқамауы да мүмкін. Сондықтан мұндай жағдайларда жасырмауға тырыс. Осы жазбаларды оқығаннан кейін бір нәрсені есте сақта. Біріншіден, ештеңе мәңгілікке созылмайды. Бұл шешімі жоқ мәселе емес. Бұл үмітсіз жағдай емес. Сен өсесің. Біраз уақыттан кейін университетке түсе аласың. Тіпті басқа жаққа оқуға кетуің мүмкін. Жұмысқа кірісіп ақша таба аласың. Өз армандаған өмірді өзің жасай аласың. Бұл лимоннан не жасайтындығың тек өзіңе байланысты. Оны бақытсызмын деп шағымданған сол күйінде қалдыр, немесе лимонад жаса, немесе өміріңді өз қолыңа ал. Өмір тарихының басталуы көңілді болмауы мүмкін, бірақ сол тарихта және оның оқиғаларын керемет және таңғаларлықтай жасау өз қолыңда.